kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi qala fi kitabihil mubin wa qumu lillahi qanitin. Wa qala 'anil salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin was sayyidil khashi'in Muhammadin rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rizqna al khushu'a wal ikhlasa fis salah. Allahumma amin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa kekhusyuan dan keikhlasan dalam sholat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang 33 sebab khusyuk dalam sholat. Yang lalu pembahasan kita telah sampai di poin yang nomor ke-12. InsyaAllah malam ini kita masuk poin yang ke-13 dan poin-poin setelahnya. Khusyuk dalam sholat adalah merupakan amalan yang sangat penting. Sebagaimana pada awal pembahasan kita masalah ini disebutkan ucapan-ucapan dari para sahabat dan salafus saleh, bahwa yang pertama hilang dari agama kita ini adalah kekhusyuan. Yang pertama hilang adalah kekhusyuan. Sholat masih ada, tapi khusyuk tidak lagi ada. Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak ada kebaikan padanya. Berapa banyak kita masuk masjid tapi kita tidak lagi mendapatkan orang-orang yang khusyuk di dalamnya. Paling-paling kita hanya melihat orang yang khusyuk badannya saja, sementara hatinya tidak lagi khusyuk. Karena itu para salafus saleh sangat membenci orang-orang yang badan luarnya tampaknya khusyuk, padahal hatinya tidak khusyuk seperti itu. Dan para salafus saleh menyebutkan itu adalah khusyu'un nifaq. Itu adalah khusyuknya orang munafik, yang luarnya kelihatan khusyuk, padahal dalamnya tidak khusyuk. Kemudian juga para salafus saleh itu membenci orang yang sholat dengan sambil mengangkat bahunya, seakan-akan dia menunjukkan sholat. Kata para salafus saleh, khusyuk itu tempatnya bukan di bahu, khusyuk tempatnya di dalam hati. Apalah artinya bahumu, luarmu menampakkan seakan-akan kamu adalah orang yang khusyuk, padahal hatimu tidak khusyuk seperti itu. Maka dari itu kita hanya bisa berusaha dan berdoa serta berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, yang beruntung di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, sebab untuk mendapatkan khusyuk yang nomor 13 adalah an ya'tiya bisujudit tilawah idza marra bi maudhi'ihi, yaitu kita melakukan sujud tilawah apabila kita melewati ayat-ayat sajdah, yaitu ayat-ayat sujud tilawah. Di dalam Al-Quran itu ada banyak, sekitar 15 ayat-ayat yang berisi sujud tilawah yang dikenal dengan ayat-ayat sajdah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang soleh yang mereka sujud apabila membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam ayat nomor 58. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Inilah sifat di antara sifat hamba-hamba Allah yang soleh, sifat para nabi, yaitu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, mereka itu menyungkur, mereka sujud sambil mereka menangis. Jadi memang kita dianjurkan untuk sujud tilawah apabila kita melewati ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang berisi sujud tilawah. Para pendengar yang dicintai, yang disayangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kasih Allah selalu menyertai Anda sampai kapanpun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud Al-Baihaqi dan Al-Hakim serta yang lainnya, melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajadati kabbara wa sajada wa sajadana. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an apabila melewati ayat sajadah, yaitu ayat sujud tilawah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ya, bertakbir lalu sujud. Dan para sahabat yang menyimak, yang mendengarkannya, mereka ikut bersujud bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sujud tilawah ini sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi dan juga Imam Muslim serta Ibnu Majah, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitan yabki yaqul ya wailah umira bis-sujud fasajad falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa'asaitu falyannar." Ini kata setan. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang syaitan, ya, maksudnya begitu. Jika seorang hamba membaca ayat sajdah kemudian dia bersujud sujud tilawah, maka syaitan akan menghindar darinya sambil menangis. Syaitan berkata, betapa celaka diriku, anak Adam disuruh bersujud lalu ia bersujud dan ia mendapatkan syurga, sementara aku diperintah bersujud lalu aku menolak untuk bersujud dan aku mendapatkan neraka. Demikian kata setan. Jadi ini adalah kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa sujud tilawah itu membuat setan sangat kecewa. Setan kecewa karena dia disuruh sujud tidak mau, dia masuk neraka. Manusia disuruh sujud, dia mau sujud dan dia mendapatkan syurga. Sujud tilawah menurut para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, anna sujudat tilawati sunnatun lil qari'i wal mustami', bahwasanya sujud tilawah ini disunnahkan bagi orang yang membaca atau yang mendengarkannya. Karena kita ini bicara masalah sholat, ya, ya tentu antara imam dengan makmum. Jadi misalnya imam sujud tilawah, maka makmumnya juga sujud tilawah. Atau kalau kita sholat sendirian lalu kita lewat ayat-ayat sujud tilawah, ayat-ayat sajdah, maka kita bertakbir langsung sujud Allahu Akbar, membaca doanya sujud tilawah, kemudian setelah itu bangun lagi Allahu Akbar, berdiri lagi, melanjutkan bacaannya. Nanti insya Allah kita jelaskan tentang tata cara sujud tilawah ini. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an menurut pendapat yang sahih ada 15 tempat sujud tilawah. Ada 15 ayat-ayat sajdah. Kalau pendengar mau menulis silakan mencatat. Ada ayat-ayat sajdah, ya. Dan insyaallah di mushaf Al-Qur'an itu biasanya ada tandanya. Tandanya itu semacam ada gambar kubah. Kubah di pinggir atau di nomor ayatnya itu Nah, itu tandanya adalah ayat-ayat sajadah, ayat-ayat sujud tilawah. Ada 15. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan juga Ad-Dharqutni. Riwayat ini dihasankan oleh Al-Mundhiri dan juga An-Nawawi rahmatullahi alaihim ajma'in. Riwayat ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdah fil Qur'an." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada sahabat Amr bin As ini ada 15 ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Ada 15 ayat sajdah di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Hajj itu ada 2. Di dalam surat Al-Hajj ya, itu ada 2. Mari kita perinci 15 ayat itu. Yang pertama-tama ada di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 206. Ini yang pertama ya, surat Al-A'raf ayat nomor 206. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun." Allahu akbar, begitu. Kemudian yang kedua di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 15. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 15. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal." Allahu akbar, sujud tilawah. Kemudian yang ketiga di dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat nomor 49. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun." Allahu akbar, sujud tilawah. Itu ayat yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 di surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini juga mempunyai nama lain, yaitu surat Bani Israel. Ayatnya nomor 107, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujjada." Nah, itu ayatnya ya. Kemudian yang nomor 5 di dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat nomor 58. Ayatnya berbunyi, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya." Kemudian yang nomor 6 di dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat nomor 18. Al-Hajj nomor 18. Kemudian yang nomor 7 ada di dalam surat Al-Hajj pula ayat nomor 77. Jadi surat Al-Hajj ini ada dua ayat sajdah. Kemudian yang nomor 8 di surat Al-Furqan ayat nomor 60. Surat Al-Furqan ayat nomor 60. Yang nomor 9 ada di surat An-Naml. An-Naml ayat nomor 25. Kemudian yang ke-10 di surat As-Sajdah. As-Sajdah ayat 15. Nah, As-Sajdah ini selalu dibaca ya tiap malam. Jadi sujud kalau membaca itu pas ayat ini kita sujud. Ayat sajdah. "Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Allahu akbar, sujud tilawah. Kemudian yang nomor 11 yaitu di surat Shad. Surat Shad ayat nomor 24. Ayat 24. Kemudian yang ke-12 di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ayat nomor 37. Surat Fussilat ayat 37. Yang ke-13 di dalam surat An-Najm ayat nomor 62. Kemudian yang ke-14 di dalam surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ayat nomor 21 dan yang terakhir yang ke-15 di dalam surat Al-Alaq, ya surat Iqra itu loh, Al-Alaq surat Iqra ayat nomor 19. Jadi itu ada 15 ayat-ayat sajdah, ayat-ayat sujud tilawah di dalam Al-Qur'an sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi. Kemudian bagaimana caranya sujud tilawah? Karena kita sekarang sedang berada dalam sholat ya, kita bicara sholat. Ya misalnya kita ambil aja, kita baca surat As-Sajdah ya, ini dalam sholat ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lalu kita takbir sujud, Allahu Akbar, sujud langsung. Nah sujud ini para ulama mengatakan pertama-tama baca doa sujud yang biasanya dulu. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Lalu baca doanya sujud tilawah. Nah itu bagi yang punya kitab Hisnul Muslim, doa dan wirid itu ada di sana. Ada beberapa macam bacaan. Bacaan yang paling terkenal itu berbunyi sajada wajhi lilladzi khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, baca itu boleh. Atau juga baca yang lainnya, doa sujud tilawah juga. Allahumma aktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Nah, itu ya. Telah baca selesai, takbir lagi, baca Allahu Akbar lagi, berdiri langsung, Allahu Akbar. Nah, berdiri lagi. Berdiri lagi melanjutkan ayatnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a dan seterusnya. Begitu. Itu kalau berada di tengah-tengah surat. Bagaimana kalau berada di akhir surat, sajdahnya? Misalnya di surat Iqra itu ya, surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Nah, kan sudah selesai kan ayat suratnya? Ya tetap sama caranya sujud, Allahu Akbar. Baca kayak tadi persis, lalu bangkit lagi, Allahu Akbar, berdiri. Nah, kalau kita langsung mau rukuk boleh. Langsung rukuk ya, Allahu Akbar, langsung rukuk boleh. Lalu kalau kita mau baca teruskan lagi, baca surat lagi yang lainnya setelahnya, boleh enggak apa-apa. Jadi begitu itu tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Karena kita sekarang bicara di dalam sholat ya. Dan ini sebabnya khusyuk dalam sholat. Berarti kita itu benar-benar hadir dalam sholat kita. Sehingga ketika membaca ayat-ayat sajdah ini kita paham. Ini ada ayat perintah sujud. Lalu kita pun bersujud. Dan setan itu sangat kecewa kalau kita melakukan sujud tilawah ini. Jadi ini sangat dianjurkan bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dianjurkan kalau sholat Jumat ya, sholat subuh hari Jumat itu disunahkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Itu tiap-tiap subuh hari Jumat. Karena riwayatnya berbunyi wa kana yudimu dzalik. Rasulullah itu selalu melaksanakan hal itu. Jadi sholat subuh hari Jumat itu yang sunnah rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu baca surat As-Sajdah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Insan. Itu sunnah. Sehingga di Mekah, di Madinah itu kalau bapak dan ibu mungkin umroh, haji, di sana itu kalau subuh hari Jumat itu bacanya dua surat itu. Memang agak panjang ya, agak panjang. As-Sajdah itu panjang, 3 halaman. Al-Insan itu 2 halaman lebih, agak panjang. Cuman kalau yang baca itu enak bacaannya, tidak terasa. Kalau yang baca Syekh Sudeh, Syekh Surem, yang baca Syekh Al-Matrud, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, wah enak, Masya Allah. Yang penting imamnya itu bacaannya enak. Kalau sudah panjang, imamnya bacaannya tidak enak, ya nanti yang membuat makmum itu jenuh akhirnya. Ini sunnah. Nah, karena ini sunnah, berarti ini juga sekalian mensosialisasikan sujud tilawah. Jadi tiap-tiap subuh Jumat itu rakaat pertama ada sujud tilawah. Nah, ini perlu diamalkan. Dengan mengamalkan ini, masyarakat akhirnya paham tentang tata cara sujud tilawah. Jadi imamnya sujud, makmumnya ikut sujud. Ini penting sekali. Karena kalau tidak pernah disosialisasikan, sehingga orang-orang itu tidak mengenal sujud tilawah, yang terjadi nanti akhirnya kebingungan. Di Mekah dan di Madinah, sering saya melihat jamaah-jamaah dari Indonesia, terutama di Madinah ya, karena biasanya mereka itu kalau sholat di belakang, di masjid bagian belakang, karena kebanyakan tempat tinggal mereka di Madinah itu di belakang masjid sana. Masjidnya besar sekali. Nah, karena mereka belum terbiasakan sujud tilawah, sehingga ketika imam itu sujud tilawah, mereka bingung, dipikir oleh mereka rukuk. Begitu imamnya bangun, loh, kok habis lagi? Akhirnya setelah selesai sholat, mereka ribut di luar. Imamnya tadi keliru, rukuknya dua kali. Padahal imamnya tidak keliru, itu imamnya itu sujud tilawah. Disangka oleh mereka, dikira oleh mereka itu rukuk dua kali. Ya, ini penting sekali disosialisasikan di masyarakat. Mungkin ada yang tanya, bagaimana saya tidak bisa doanya sujud tilawah itu tidak apal saya. Seandainya kita belum apal, tidak apa-apa, baca doa sujud yang biasanya tidak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ufirli. Tidak apa-apa. Kalau tidak apal, baca itu tidak apa-apa. Tapi kalau apal, ya tentu dibaca doanya sujud tilawah. Insya Allah kalau kita mau menghafalkan itu sebentar aja, insya Allah bisa hafal. Jadi ini tentang tata cara sujud tilawah ketika kita sedang sholat. Dan insya Allah hal ini akan menjadikan sholat kita tambah khusyuk. Terus bagaimana kalau misalnya kita dalam sholat itu baca surat al-hajj. Misalnya kita sholat malam ya, baca surat al-hajj sambil megang mushaf. Kan di sana ada sujud dua kali. Baru sujud, berdiri, tidak lama lewat ayat sujud lagi. Apakah sujud lagi? Oh iya. Yang penting pokok kita lewat ayat sujud tilawah, ya kita sujud tilawah. Walaupun dua kali, tidak apa-apa. Dan itu juga dikatakan oleh para ulama, yasjud marratan ukhra litajaddudis sabab. Jadi tetap kita sujud, walaupun dua kali, tiga kali, tidak masalah. Yang penting pokok kita lewat ayat sujud tilawah, ya kita sujud tilawah, walaupun berkali-kali. Jadi ini adalah merupakan salah satu sebab yang menjadikan kita khusyuk dalam sholat. Alhamdulillah, jangan ditinggalkan amalan-amalan yang tampaknya ini sepele, padahal ini adalah amalan yang cukup besar, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, menjadikan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, inilah mungkin materi dari saya. Satu ini aja dulu. Insyaallah nanti pada pertemuan yang lain kita sambung sebab untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat yang berikutnya, yaitu poin yang nomor ke-14. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat, agar kita menjadi orang yang sukses, beruntung dan bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra pendengar 100,5 dakwah Islam yang rahmat marjaya, kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Abdullah Al-Hatrami. Dari kesempatan malam hari ini kami buka untuk Anda yang ingin bertanya. Anda bisa langsung gabungan di SMS Center di 081334183554. Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini. Karena kita lihat atensi mitra pengajinya sangat antusias. Sehingga di kesempatan malam hari ini pertanyaan Anda yang tidak sesuai dengan materi, kami mohon maaf, kami belum bisa menghandle di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah di SMS Center telah banyak sekali yang gabungan, mungkin bisa kami bacakan satu persatu. Assalamualaikum, barakallahu fiik Ustaz. Tolong diulang poin-poinnya dari awal. Syukran katsir.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallahu. Jadi beliau minta ya, poinnya diulang dari awal. Ya banyak sekali. Banyak sekali kalau dari awal. Karena kita sekarang sudah sampai di poin yang ke-13. Cuman saya sarankan saja Anda untuk memiliki kitabnya. Karena saya ketika menjelaskan ini, saya memakai patokan kitab. Dan juga saya perluas dengan kitab-kitab yang lain. Yaitu kitabnya bisa didapatkan di toko-toko buku. Kitabnya itu bahasa Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu berjudul Thalathun wa Thalathuna Sababan lil Khushu'i fi Shalah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul 33 kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. 33 kiat mencapai kekhusyuan dalam salat, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Dan terjemahan yang ada di pasaran yang banyak itu diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan Sulu. Pustaka At-Tibyan Sulu, silakan Anda memilikinya. Karena kalau saya ulang dari awal poin-poinnya nanti panjang sekali. Panjang sekali, sementara pertanyaan yang masuk ini alhamdulillah sudah cukup banyak. Ya, semoga Anda tidak kecewa dan semoga Anda oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk mendapatkan kitab itu, karena juga banyak di pasaran dan harganya sangat terjangkau.
Ya. Assalamualaikum Ustaz, dalam sholat berjamaah imam bergerak untuk ruku, langsung diikuti atau nunggu sampai imam sempurna posisi ruku? Terima kasih. Wassalamualaikum, Ana di Tajinan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang benar dalam posisi dalam berjamaah ya, yang benar itu adalah mutaba'atul imam. Mutaba'atul imam yaitu mengikuti imam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bi." Jadi imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi mengikuti ya, imam rukuk Allahu Akbar. Nah, baru kita rukuk. Jadi istilah patokannya kalau kita di belakang enggak kelihatan imamnya ya tunggu bar gitu. Allahu Akbar, bar baru. Sami Allahu liman hamidah, dah. Setelah dah baru kita bergerak. Itu kalau kita enggak kelihatan kita di belakang. Kalau kita langsung kelihatan imamnya ya kita lihat, begitu imamnya sudah rukuk sempurna baru kita rukuk. Begitu imam sujud sempurna baru kita sujud. Jadi mengikuti ya. Jadi bukan muwafaqah, bukan membarengi. Atau juga bukan musabaqah. Musabaqah itu mendahului. Bukan pula mukhalafah, menyelisihi. Imam sudah rukuk, kita tidak mau rukuk. Jadi yang benar itu adalah mutaba'ah, mengikuti. Mengikuti, bukan mendahului, bukan membarengi, dan bukan pula menyelisihi. Ya, itu bahkan ada ancaman-ancaman orang-orang yang mendahului imam, itu nanti oleh Allah kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Ada yang mengatakan diganti kepala keledai betulan, ada yang menyatakan nanti hatinya hati-hati model keledai karena dia maunya terburu-buru, tidak mau kalah seperti itu. Ya, semoga jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan bacaan Al-Qur'an di RDI sambil menulis atau mengetik bekerja dibolehkan atau tidak? Syukran. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi mengenai mendengarkan Al-Qur'an ya, sambil kita ngetik, sambil nulis boleh apa enggak? Itu enggak boleh ya. Karena kalau kita nyetel Quran itu harus didengarkan. Karena kalau kita nulis atau ngetik, kita enggak mungkin bisa mendengarkan, enggak mungkin bisa itu. Jadi Al-Quran harus didengarkan. Kecuali kalau misalnya ibu sedang masak, ya masak sambil mendengarkan, ya itu insya Allah bisa. Atau mungkin sambil nyapu sambil ngepel, ya dengarkan Quran tidak apa-apa boleh. Tapi kalau seperti ngetik, nulis, saya kira tidak bisa itu. Tidak mungkin bisa kita mendengarkan, karena kita sibuk ya, nulis, ngetik, baca itu sibuk. Jadi didengarkan saja. Karena kalau kita nanti nyetel Quran, tidak kita dengarkan, kita dosa. Karena Al-Quran itu ayat-ayat suci. Kalau kita mendengarkannya ya harus mendengarkan, enggak boleh lalu kita mempunyai aktivitas yang lainnya. sehingga nanti kita khawatir masuk dalam ayat yang berbunyi ya waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kita termasuk orang yang menghajar Al-Qur'an, menjauhi Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an.
Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya biasanya salat duha 8, tapi setelah 2 rakaat berhenti karena anak minta makan, kemudian salat lagi. Gimana salat saya Ustaz? Mohon bimbingannya. Syukron.
Terus
yang kedua, mohon doa agar bisa istiqomah.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia radio dakwah. Allahumma amin. Jadi beliau ini masyaallah alhamdulillah rajin salat duha. Biasanya 8 rakaat. Tapi ketika itu baru 2 rakaat berhenti karena anaknya minta makan. Kemudian setelah beri makan anak, sholat lagi. Bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Yang penting masih waktunya sholat duha, enggak apa-apa, itu boleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda dan kita semuanya selalu istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Assalamualaikum Ustaz, yang dilindungi Allah. Saat najis atau percikan air kencing mengenai celana, tapi celana sudah diperciki air 3 kali lalu sholat, apakah sholatnya sah?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi bagaimana ini celananya kena kencing, kepercikan kencing, lalu diperciki air 3 kali lalu sholat, apa sholatnya sah? Nah ini kencingnya siapa dulu? Karena kencing itu macam-macam ya. Kalau kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain susu ibunya, itu diperciki aja enggak apa-apa. Karena itu nasinya najis, najis mukhaffafah, najis ringan. Tapi kalau yang selain itu, kencingnya orang seperti kita, sudah dewasa atau bayi perempuan atau bayi yang sudah makan-makan macam-macam ya. Nah, itu enggak cukup diperciki, harus dicuci. Dicuci itu artinya ada air yang mengalir, sehingga air mengalir itu membawa pergi najisnya, sehingga najisnya itu hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, baunya hilang. Jadi begitu. Jadi enggak cukup diperciki ya, harus dicuci sehingga benar-benar najisnya itu hilang. Ya, mudah-mudahan jelas. Kemudian berikutnya lagi Fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang keempat, surat sajadah apa? Tadi saya kelewatan, apabila dibaca di luar sholat caranya bagaimana? Pertanyaan yang kedua, membaca surat Al-Quran dengan membawa buku Al-Quran dalam sholat boleh apa tidak? Syukron. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang keempat tadi ayatnya itu di surat Al-Isra ya, Al-Isra. Al-Isra itu juga punya nama lain Bani Israel, ayat nomor 107. Yang keempat surat Al-Isra, surat Bani Israel, ayat nomor 107. Kemudian membaca Al-Quran dengan bawa buku, dengan bawa Al-Quran ya, dalam sholat apa boleh? Boleh, tidak apa-apa. Jadi kita sholat sambil baca Quran, tidak apa-apa, boleh. Itu walaupun ada gerakannya, tapi gerakannya itu gerakan yang tidak membatalkan sholat, itu gerakan yang perlu, walaupun banyak tidak apa-apa karena ada perlunya. Dan insya Allah masalah ini tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa tidak apa-apa kita sholat sambil baca Quran. Ya, fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon penjelasan tentang niat sholat dalam hati itu apa bersamaan dengan takbir. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Jadi tentang niat salat dalam hati apakah bersamaan dengan takbir? Ya tidak harus bersamaan ya, sebelumnya enggak apa-apa. Jadi salat jangan dibuat repot lah. Karena ada orang itu yang salatnya dibuat repot. Jadi takbir itu Allah sambil dalam hatinya niat. Jadi repotnya itu bukan main. Nah akhirnya menimbulkan orang jadi was-was akhirnya. Allah tidak jadi. Lagi Allah, enggak jadi. Hanya was-was. Salat subuh kayak salat Idul Fitri akhirnya. Takbirnya 7 kali. Iya, itu gara-gara menyimpang. Akhirnya digoda oleh setan, kena was-was. Sudah niat dalam hati begitu. Kalau bagi yang keyakinan diucapkan, ya diucapkan sebelumnya. Ini masalah fikih ya, kita tidak terlalu mendalam masalah itu. Tapi kalau dari Nabi Muhammad cukup dalam hati saja. Sudah takbir, Allahu Akbar. Selesai, itu aja. Gampang, agama ini gampang, jangan dibuat repot. Akhirnya dibuat repot macam-macam, tambah bingung dan tambah kena was-was akhirnya. Sholat subuh kayak sholat Idul Fitri. Fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana bila seorang sholat atau wudu diulang-ulang hingga beberapa kali karena diganggu rasa ingin kentut padahal sudah baca surat An-Nas? Apakah batal jika salam ke kanan berbarengan dengan kentut terus terang itu mengganggu jika mau sholat?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi ini ya, orang wudu berulang-ulang selalu keluar kentutnya ya. Ini masalahnya penyakit atau bukan? Karena memang ada orang yang punya penyakit, maaf ya, dia punya penyakit itu keluar angin terus, kentut terus, itu sudah penyakit, terus keluar. Kalau memang ini adalah penyakit, keluar angin terus, maka ini dalam kitab-kitab fikih disebutkan, itu adalah orang yang man bihi hadatun daim. Orang yang selalu berhadat. Dan orang yang selalu berhadat ini hukumnya sama dengan orang yang man bihi salisul baul. Sama dengan orang yang beser kencing. Dan sama dengan juga hukumnya wanita yang istihadah. Istihadah itu kemaluannya keluar darah terus, bukan darah haid. Nah, terus bagaimana solusinya? Jadi orang yang memang keluar angin terus, kentut terus, penyakit, itu solusinya kalau sudah masuk waktu sholat, Anda ambil wudhu, lalu sholat. Walaupun keluar kentutnya, tidak apa-apa. Sholat Anda sah. Karena memang itu adalah penyakit. Sama dengan orang yang keluar kencingnya terus. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, dibersihkan, ditutupi, sholat. Walaupun ada kencing yang netes, tidak apa-apa. Yang penting jangan mengenai pakaiannya, jangan mengenai tempat sholat, yang penting ditutupi. Nah, itu begitu, kalau memang itu adalah penyakit. Jadi dalam ilmu fikih itu namanya man bihi hadatun daim. Orang yang selalu berhadat. Sama dengan orang yang man bihi salisul baul. Sama dengan orang yang selalu keluar kencing ya, besar kencing. Sama juga dengan wanita yang istihadah. Keluar darah dari kemaluannya terus-menerus selain darah haid. Jadi darahnya darah penyakit. Jadi itu jawaban saya. Ya, sebentar ya, saya carikan. Fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan penyiar yang dicintai Allah dan Anda cintai karena Allah. Ustaz, bagaimana hukumnya bila imam telah membaca ayat-ayat sajadah atau diri sendiri yang membaca, tapi karena ketidaktahuan sehingga tidak bersujud tilawah. Bagaimana hukumnya orang yang sholat dalam keadaan pakaiannya menutupi mata kaki? Jazakumullah khair dari Ummu Abdillah.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai kami semuanya. Jadi kalau memang imamnya tidak baca ayat, tidak baca, tidak melakukan sujud tilawah ya, atau kita ketika sholat tidak melakukan sujud tilawah, ya sholatnya sah. Karena itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib dan tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Cuman kita ya kehilangan laba lah, ya, kehilangan untung. Karena amalan sunnah ibaratnya kalau orang dagang itu ibaratnya labanya, untungnya. Jadi kita kehilangan laba, kehilangan untung. Tapi sholatnya tetap sah. Kemudian orang yang sholat mata kakinya tertutup, orang laki ya, isbal. Orang laki sholat pakaiannya itu menutupi mata kaki ya, menjulur ke bawah. Itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, ada yang mengatakan sholatnya itu makruh ya, seperti itu. Yang jelas ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yakbalu sholat al musbil. Allah tidak menerima sholat orang yang mata kakinya tertutup oleh kain. Jadi kainnya kepanjangan ya, maksudnya orang laki itu. Kalau orang perempuan memang harus harus menutup, harus panjang pakaiannya. Mantul.
Assalamualaikum Pak Ustadz, yang sesudah sholat saya baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Saya khususkan pada orang tua saya yang telah meninggal, gimana Ustaz?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai menghadiahkan bacaan Quran untuk orang mati itu para ulama berbeda pendapat. Yang tidak ada beda pendapat adalah doa. Yang tidak ada beda pendapat adalah doa, itu tidak ada khilaf. Mendoakan orang mati itu sampai orang tua doakan, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sampai. Adapun menghadiahkan bacaan itu para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Imam Syafi'i mengatakan enggak sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Kenapa? Karena tidak ada dari Rasulullah keterangan bahwa Rasulullah pernah menghadiahkan bacaan Quran untuk orang mati. Jadi masalahnya khilafiyah. Tapi yang tidak ada khilaf itu adalah doa, didoakan orang mati itu sampai, tidak ada khilaf. Fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tilawah terus ketemu ayat sajdah, apakah kita langsung sujud tilawah atau gimana? Terus tata cara gimana? Mohon dijelaskan. Jazakumullah khairan. Wassalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kita ketika melewati ayat-ayat sajdah ya, apakah langsung sujud atau gimana? Tadi telah dijelaskan dalam salat ya, dalam salat langsung sujud Allahu Akbar, baca doa, lalu bangkit lagi Allahu Akbar dalam salat. Kalau di luar salat, apakah sama tata caranya dengan sujud dalam salat? Nah, para ulama berbeda pendapat. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yushtaratu li sujudi tilawah ma yushtaratu li sujudi shalah. Ya. Jadi disyaratkan untuk sujud tilawah itu sebagaimana disyaratkan ketika kita sujud dalam sholat. Artinya ya harus menghadap kiblat, harus suci, punya wudu, harus nutup aurat. Itu jumhur ulama seperti itu. Jadi di luar sholat misalnya kita baca ayat tilawah ya, wasjud waqtarib, ya langsung aja sujud Allahu Akbar, baca doanya sujud tilawah, kemudian setelah itu selesai tanpa Allahu Akbar lagi. Jadi Allahu Akbar sekali saja untuk sujud saja. Sujud setelah baca doa berarti selesai. Itu di antara tata caranya yang sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bentar. Fadal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi Habib Shalih Al-Hadrami, bagaimana bila imam baca as-sajdah tapi imamnya tidak sujud, tapi makmum sujud? Pendengar setia.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih atas doanya. Bagaimana kalau imamnya baca ayat sajdah tapi tidak sujud? Makmumnya sujud bagaimana? Ya keliru. Ya jangan sujud makmumnya. Makmum itu mengikuti imam. Jadi kalau imamnya tidak sujud ya tidak usah sujud. Karena itu amalannya itu sunnah ya. Jadi makmum itu mengikuti imam. Kalau imamnya tidak sujud, ya makmumnya tidak sujud juga. Karena nanti kalau makmumnya sujud, ya kacau. Kacau nanti akhirnya. Ya, fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz yang dirahmati Allah. Saya ada di Pagelaran. Saya tanya orang perempuan, yang afdal sholat di rumah, yang laki di masjid. Kalau dikerjakan di rumah jamaah suami istri gimana? Apa sama dengan jamaah di masjid? Pahalanya terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Jadi orang perempuan itu kan afdal sholat di rumah, laki-laki di masjid, itu betul. Laki-laki memang di masjid ya, bahkan banyak pendapat yang mengatakan wajib. Terus bagaimana kalau jamaah suami istri di rumah, apakah sama fadilahnya? Oh ya, memang tidak boleh ya, yang laki ke masjid dulu. Kecuali setelah nanti yang laki pulang dari masjid, sholat lagi di rumahnya berjamaah dengan istrinya, itu tidak apa-apa. Jadi yang laki tetap ke masjid dulu. Masjid dulu sholat jamaah, setelah selesai pulang ke rumahnya, sholat lagi di rumahnya, menjadi imam untuk istrinya. Tidak apa-apa sholat dua kali, boleh itu. Jadi caranya begitu. Karena kalau nanti semua suami sholat di rumah dengan istrinya, lah masjid buat apa terus? Masjidnya akan kosong nanti. Jadi sholat dua kali itu tidak apa-apa. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ya. Beliau sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat isya. Setelah selesai, lalu beliau pulang ke kampungnya dan sholat isya lagi, jadi imam di kampungnya sana. Jadi begitu. Ini sudah tadi. Ya, sebentar. Kontol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara sujud tilawah itu? Apa dua kali seperti sujud dalam sholat?
Jika belum paham, jika belum hafal,
bolehkah sujud dengan baca
Baqiyatus Shalihah?
Apa fadilah baca surat sajadah sebelum tidur? Jazakumullah khair wassalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tata caranya sudah dijelaskan ya, tata cara sujud tilawah ya, cuman sekali saja, bukan dua kali sujudnya. Kemudian kalau tidak hafal bacaannya sujud tilawah, maka baca bacaan sujud biasa saja. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ufirli. Kemudian juga kalau kita sebelum tidur itu dianjurkan baca surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk. Karena Rasulullah SAW selalu melakukan hal itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Apa boleh sholat istikharah setelah sholat asar? Jazakumullah khair atas jawabannya. Wassalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Apakah boleh sholat istikharah setelah sholat asar? Kan kita dilarang ya sholat pada beberapa waktu ya, setelah subuh sampai matahari meninggi, ketika matahari di atas kepala sampai masuk waktu duhur, setelah sholat asar sampai maghrib. Kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya tidak apa-apa. Tahiyatul masjid tidak apa-apa, sholat sunnah wudhu tidak apa-apa, ada sebabnya. Nah sholat istikharahnya karena apa dulu? Kalau seandainya sholat istikharahnya bisa ditunda nanti setelah maghrib, ditunda saja. Kalau tidak bisa ditunda, harus sekarang sholatnya. Karena pilihannya ini sekarang, ya tidak apa-apa Anda sholat walaupun setelah asar. Berarti memang ada sebabnya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan sholat sunnah taraweh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis sholat isya atau di tengah malam. Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi mengenai sholat taraweh ya, itu dikerjakan setelah isya boleh, dikerjakan pada tengah malam setelah bangun tidur boleh, dan yang lebih afdol itu adalah yang dikerjakan pada tengah malam setelah bangun tidur atau pada akhir malam, itu yang afdol. Afdol.
Assalamualaikum. Dalam bersujud kita dianjurkan untuk berdoa. Apakah kita berdoa Rabbana atina fiddunya hasanah dalam sujud? Tapi ada keterangan kita dilarang membaca Al-Quran ketika bersujud. Sedangkan doa tadi ada dalam Al-Quran. Yang seperti ini bagaimana? Atas jawabannya jazakumullah khair dari kelas klasik di Kayatan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar. Nuhina an naqra Al-Quran fis sujud. Kita tidak boleh baca Quran ketika sujud. Jadi tidak boleh waktu sujud baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, tidak boleh. Atau ketika sujud baca Fatihah, ketika sujud baca Qul Huwallahu Ahad, tidak boleh. Tapi kalau ketika sujud membaca doa yang doa itu berasal dari Quran, itu tidak apa-apa. Yang penting Anda niatnya itu berdoa, niatnya bukan niat baca Quran, tidak apa-apa itu. Ketika sujud baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh, niatnya doa. Atau ketika sujud baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, enggak apa-apa. Walaupun itu dari Quran enggak apa-apa. Yang penting kita ketika baca itu niatnya bukan niat baca Quran, tapi niatnya adalah niat berdoa. Dan doa yang paling baik adalah doa yang berasal dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadl.
Assalamualaikum Ustaz Abdullah. Saleh yang dirahmati Allah. Semoga sehat-sehat selalu. Ustaz, pada sujud tilawah yang kita kerjakan ittiba' Rasul dan kita kerjakan secara rutin, namun di satu sisi ibadah sesuai kemampuan. Bagaimana ini Ustaz? Syukran wassalam dari Bapak Astari Singosari.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Pak Lestari di Singosari sana oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kasih sayangnya dan juga semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi tidak apa-apa ya, kita istiqomah mengerjakan satu sunnah. Mungkin sisi yang lainnya kita belum bisa, tidak apa-apa, boleh. Yang bisa kerjakan, yang belum bisa ya usahakan semampunya. Begitu. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, atau ma la yudraku kullu, la yudraku julu. Kalau kita enggak bisa semuanya, jangan kerjakan, jangan tinggalkan kebanyakannya. Jadi begitu ya. Jadi yang mampu dikerjakan, kerjakan. Yang belum mampu, usahakan untuk supaya mampu. Jadi istiqomah itu perlu, karena kemampuan kita terbatas. Tapi insya Allah kalau kita selalu mohon pertolongan dari Allah, Allah menjadikan kita ini insya Allah mampu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pelan-pelan tapi pasti, itu lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana bila imam membaca ayat-ayat sajadah tapi tidak bersujud tilawah, apakah tetap mengikuti gerakan imam? Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Dan ini tadi sudah terjawab ya, hampir sama pertanyaannya. Jadi kita ngikuti imam. Kalau imam enggak sujud, ya kita tidak sujud seperti imam. Fadl.
Assalamualaikum Ustaz, saya Ahwat. Saya berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Alhamdulillah beberapa sudah hafal. Jika saya lagi uzur dan berusaha menghafalkan ayat-ayat sajdah, bolehkah saya bersujud jika ada ayat sajdah?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau seorang akhwat ya. Bagaimana kalau sedang datang bulan, sedang udur ya, sedang haid, lalu membaca ayat sajdah, apakah sujud? Ya, kita kembali kepada perbedaan ulama tadi. Bagi yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sama dengan sujud sholat, ya berarti tidak boleh, karena Anda dalam keadaan tidak punya wudu, belum bersuci maksudnya begitu. Dan itu adalah pendapatnya jumhur ulama. Karena sujud tilawah itu disyaratkan seperti syaratnya sujud ketika sholat, yaitu menghadap kiblat, menutup aurat, mempunyai wudu, jadi suci, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana niat sholat tahajud? Sholat malam saya awali dengan sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, dan sholat tahajud 4 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Apakah benar yang saya lakukan? Terima kasih. Wassalam dari Arti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah kita bangun dari tidur. Itu namanya sholat tahajud. Jadi Anda sekarang tidur misalnya ya, nanti jam 12 atau jam 1 atau jam 3 Anda bangun lalu sholat. Nah, sholat yang Anda kerjakan malam itu adalah namanya sholat tahajud. Sholat apapun yang Anda kerjakan namanya sholat tahajud. Jadi tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah seseorang itu bangun dari tidurnya. Jadi sholat apapun namanya sholat tahajud. Nah, ya begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana ketika di tengah rakaat sholat malam lantas masuk azan subuh, maka harus dibatalkan apa diselesaikan sampai salam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi ketika tengah-tengah sholat ya, sholat malam, tiba-tiba adzan subuh, apakah sholatnya dibatalkan atau diselesaikan? Jawabannya, sholatnya diselesaikan, jangan dibatalkan. Selesaikan sampai selesai sholatnya. Hanya lain kali Anda harus lihat jam, apakah sudah masuk waktu subuh ataukah mendekati, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Jangan sampai pas adzan subuh kita dalam keadaan masih sholat. Jadi kita harus tahu masuknya waktu subuh itu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini.
Assalamualaikum Ustaz, semoga jadi kekasih Allah. Bolehkah dalam sholat kita menangis, tidak tahu apa sebabnya, takutnya itu penyakit hati?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan Anda dan kita semua sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita dalam sholat itu nangis tapi tidak tahu sebabnya apa? Ya ini ya, aneh ya. Jadi orang tiba-tiba nangis, sebabnya apa tidak tahu, ikut-ikutan saja. Ya itu, ya memang kita juga merasa aneh ya. Ada orang kok tiba-tiba nangis tidak tahu sebabnya. Jadi biasanya orang ketika sholat nangis itu karena dia mungkin paham artinya, ini ayat-ayat rahmat, dia nangis kepingin rahmatnya Allah. Atau ayat adab, dia nangis takut adabnya Allah, seperti itu. Jadi kalau nangis tidak ada sebabnya, atau mungkin karena imamnya nangis kita ikut nangis. Ya gimana ya, kayaknya kok bisa sulit diterima kalau nangisnya itu hanya ikut-ikutan saja. Ya usahakanlah kalau kita nangis ada sebabnya, karena cinta Allah, karena rindu Allah, karena mungkin apa namanya, karena takut Allah dan yang lain-lainnya. Jadi usahakan kalau nangis itu benar-benar ada sebabnya, bukan sekedar ikut-ikutan saja.
Bagaimana kalau baca Quran bertemu dengan bacaan sajadah, apakah jika sujud tilawah?
Ya ini sudah, tadi sudah terjawab ya, ada beberapa yang sama. Fadl.
Assalamualaikum Ustaz, berkaitan dengan khusyuk dalam sholat, bagaimana hukum menggunakan sajadah atau karpet yang bergaban, dan apakah lebih baik jika polos? Jazakumullah khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar sekali. Dan insya Allah nanti ada itu pembicaraan kita tentang sebab khusyuk dalam sholat ya. Dihindari hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan, termasuk gambar-gambar. Karpet di masjid itu kalau bisa diusahakan yang polos, tidak bergambar. Memang betul sekali itu, betul sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah di rumahnya ada kelambu yang ada gambarnya. Rasulullah menyuruh supaya dilepas. Kata Rasulullah, fa innaha alhatni fi sholati. Dia telah mengganggu saya ketika sholat tadi. Rasulullah saja terganggu dengan adanya gambar-gambar itu. Apalagi kita. Apa kita mengatakan saya tidak terganggu? Apa kita merasa lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi seperti itu. Jadi diusahakan memang yang polosan, tidak ada gambar-gambarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, bagaimana caranya supaya bisa istiqomah dalam zikir dan sholat, sholat sunnah? Tiap amalan bergantung niat. Bagaimana beramal dengan lupa? Lupanya lupa niat. Apakah dicatat sebagai amalan? Jazakumullah khair.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya istiqomah zikir, supaya istiqomah sholat sunnah, ya kita berusaha untuk memaksa diri kita. Jadi kita keras kepada diri kita itu perlu. Kalau malas dipaksa, malas dipaksa. Jadi keras kepada diri sendiri itu bagus. Jadi kita memaksa diri kita untuk rajin sholat malam misalnya, rajin zikir ini. Kita paksa diri kita. Bahkan kalau perlu kita menghukum diri kita. Misalnya kita sudah istiqomah melakukan suatu amalan, lalu suatu hari kita meninggalkannya, kita hukum diri kita. Boleh, tidak apa-apa. Jadi keras kepada diri sendiri itu bagus, supaya kita nanti akhirnya jadi istiqomah. Kemudian ini setiap amal tergantung niat. Bagaimana kalau orang beramal lupa tidak niat? Insya Allah tidak ada itu ya, tidak ada. Setiap orang beramal pasti punya niat, pasti. Kecuali kalau orang sudah sakit jiwa, orang gila ya, mungkin dia berbuat tanpa niat karena dia sudah sakit jiwa, jiwa yang terganggu. Tapi kalau orang masih normal, setiap dia berbuat apapun pasti punya niat. Dan Allah tahu niatnya. Anda keluar rumah pasti punya niat. Kemana keluarnya? Anda ketika sholat pasti anda punya niat. Sholatnya sholat apa? Niat, itulah namanya niat. Jadi tidak ada ya, tidak ada orang beramal tanpa niat, itu tidak ada. Pasti ada niatnya. Hanya memang kita dianjurkan sebelum beramal itu diperbaharui niatnya, karena niat itu qoblal amal. Sebelum amal niat lagi. Hanya para ulama beda masalah hati diucapkan, dan tadi juga sudah disinggung masalah itu.
Assalamualaikum. Yang membuat kita tidak ke masjid karena yang mengimami dalam bacaan banyak yang salah. Kalau harus mengingatkan terlalu banyak salahnya sehingga kami tidak khusyuk. Kalau diingatkan lebih baik yang bisa Quran takmirnya.
Tidak mau.
Gimana baiknya dan hukumannya?
Hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon SMS-nya jangan disingkat-singkat ya. Ini saudara Abdullah ini kesulitan baca kalau disingkat. Jadi memang benar yang membuat orang itu kadang kurang senang ke masjid karena imamnya itu bacaannya kurang bagus. Akhirnya orang jadi tidak senang ke masjid atau bahkan bacaan imamnya itu banyak salahnya. Ya diingatkan aja takmirnya semuanya. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak mau ya sudah cari masjid yang lainnya. Kalau memang bacaannya banyak yang salah, cari masjid yang lainnya yang kira-kira bacaannya tidak salah. Ya mungkin itu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang belum terjawab mohon dimaafkan. Dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu maafmu. Kami mohon kepadamu sehat walafiat, selamat sejahtera di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami berbuat salah. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Dan sayangi kami ya Allah. Engkau adalah penolong kami. Tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik. Dan kami berlindung kepadamu mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.